heeltemal weggeloop van die Here af. En ek onthou die een keer spesifiek, herinner my eerste of my tweede jaar, ek kan onthou nie, toe ek en my meisie van die tarie opgebreek of iets, en ek is nie verskriklike emotionele man altyd nie, maar daar was my rowwe tyd, en ek wou toe net, ek het op die boonste vloer geblei, en ek hardloop toe naar die gebedskamer toe. En toe ek in hardloop daar, toe is daar een shofar sel daar in die gang. En ek onthou intens daai dag, allemaal net soos, want ek storm in, maar ek is soos, ek heil, hoor, ek is soos, wil net wegkom, want hy is nou een man, ek was gewoon in die lichtmag, ek was nog een luitenant in die lichtmag gewees, ek was soos, tawe ou, en jy moet nie nou heil in sulke staf, dit is onnodig, so dan doe jy het maar alleen, en ek hardloop al in, maar ek weet, Theo, en Klaas Makabane, en alle ouders was daar gewees, en ek het daar allemaal van het my gezicht gesien, en ek het die deur weer toegemaak en gehardloop, maar ek weet, daai dag het hulle begin bid vir my, so dit is actually daai dag gewees, van daai dag af het ek weer teruggekom het, starig en naar die Here toe, so, ek wil jy redig aanmoedig, en challenge, en net, wou aan bid vir familielede en vrienden, wat nog hier die Here ken nie, allemaal van ons het tot bekering gekom, omdat iemand vir ons gebid het, en die Here gevra het, vir redding, en die dinge wat ons vasthou, van die weghou van die Here, om dit te breek, ek volg een bietjie gesels oor gebed, en jou tyd in gebed, my tyd in gebed, en ek, die eerste ding wat ek vanoggend wil sê is, ek weet, die meeste van ons bid die naaste by so baie soos ons wil, nie een van ons bid so baie soos ons wil nie, ons maak nie so baie tyd in gebed soos ons redig ons begeer nie, as ek vandag vir jou een stuk papier gee, en vir jou vraag, hoeveel tyd per dag, of per week, spandeer jy actually in gebed, twee vir jouself, en dan vir ander mense, en dan vir die land, na drie kolomme, dan gaan allemaal van julle neerskryf, en ons gaan allemaal skaam wees oor wat ons neerskryf, wel nie allemaal nie, baie van ons gaan skaam wees oor wat ons neerskryf, ek ingesluit, en dan, die tweede kolom is ek jou vraag, hoeveel tyd wil jy graag spandeer in gebed, dan sal allemaal van ons neerskryf, en dan derdens gaan ek jou vraag, hoeveel tyd kan jy actually in gebed spandeer, en dan wat ek eindelijk vraag is, wat sal jy moet ophou doen, want is nie of ons, baie van ons is verskriklik besige mense, so dit is nie, jy bid nie so baie, of soos jy wil nie, maar baie keer is dit omdat jy het jy nie, en jy werk nogal baie hard, en jy het een vrou, en dit is belangrijk om met jou vrou tyd te spandeer, of met jou man tyd te spandeer. Ek ken een of twee mense wat meer bid as wat hulle met hulle vrou praat, en het is great, al vir die huwelik werk, en dan denk ek nou, en dan gaan hulle naar die Here toe, en dan bid hulle oor die huwelik, en ek denk, ou, vat net jou vrou uit vir ete, dit gaan hy doen, dit gaan die hele probleem solf. So, ek wil volgende specifiek nie hee, dat jy in condemnation is, ek wil eindelijk het volgende julle help om prakties, om effectief te bid, want Jakobus sê, dat die vierige, effectieve gebed van een rechtvaardige man, dit dra veel kracht. Dit sê nie, dat die vierige gebed dra veel kracht nie. Nou, sommige van ons moet miskien meer passion in ons gebed inkry, miskien moet jy net wakker word met een goeie kopie koffie, of een gym sessie, of een koue stort, voordat jy begin bid, dat jy net wakker is voordat jy begin bid, want het is nodig om jy actually intens net jou passie voor die Here te bring, ook wanneer jy lofprysing doen. Die Here wil actually jou hart hê, wil jou passie hê, van alles. So, dit is nodig om vierig te bid, maar ek wil vir jou sê dat die vierige geskreeuw produce nie eindelijk baie nie. Dit sal wel, soos jou opsaak en skugoeders, maar dit produce nie noodwendig baie nie. Die Bijbel sê die vierige, effectieve gebed van een rechtvaardige man, so iemand wat actually die Here dien in een rechtvaardigheid stap, dit dra veel kracht. En die voorbeeld wat hy gee, is natuurlijk dan Jakobus is van Elia, wat gebid het, en vir 3,5 jaar het het zero gereen, en toe bid hy weer 63 woorde, en toe kom al vuur uit die hemel uit, en verteer die offerande, dan 1 Konings 18, en toe bid hy weer, en toe reen dit weer, katte en honde, soos nie ou daar, oor die hele land van Israel, waar die hele landse ekonomie omgedraaid, een mens wat gebid het, die Bijbel maak het duidelik, dit is net hy gewees wat gebid het, en dan die volgende ding sê Jakobus, maar ons is mense net soos Elia, daar is geen verskil, tussen ons en tussen Elia nie. So wat is het? Sy praat van een vierige gebed, passionate prayer, en praat hy van effectieve gebed, van een rechtvaardig mens. En ek gaan volgende net bykie kyk oor, as ons dan bid, hoe moet ons bid? Ek wil eers een of twee voorbeelde, ek wil altyd hierdie voorbeelde wys, want is my verskrikkelijk lekker. Daniel, hoofstuk 6, ons ken die story, Daniel's collega's, allemaal ook in die regering, plaaslike regering, daar in Babylon, die Galdeers, toe hulle in ballingskap was, onthou hy was 'n slaaf gewees, maar hy was so 'n goeie man gewees, dat die koning Nebukadneser het om in die regering gesit, hy is die derde mees gesagdraande persoon in Egypte, in Babylon gewees. Daniel, hy hoor dat niemand mag ooit weer bid vir enige iemand vir die volgende 30 dae, die volgende maand, kalendermaand, mag niemand bid vir enig iemand behalwe die een God in die land nie, en dit is Nebukadneser, en hy soos, daar is mos nie een manier dat ek dit gaan doen nie. En die Bybel sê toe Daniel het weer gaan bid, en ek hou van wat hy onderstaan, soos sy gewoonte was, die Engelse vertaling sê dit so mooi, as was his custom since his youth, Daniel went and prayed 3 times a day, soos altyd gewees. Hy het net gaan bid soos hy elke dag gedoen het, 3 keer a dag, het is sy standaard gewees, sedert sy jeug. En Daniel is een man wat verskrikkelijk lang effectief was in sy leven, hy was vir 70 jaar lang in ballingskap gewees, vir 70 jaar lang was Daniel altyd oor 2 regerings, 2 empires, was hy altyd die 2de meest krachtigste of 3de meest krachtige man in die land. Die Heere sy guns en seën was op daai ou gewees, soos niks anders gewees nie. Hy het 'n draagkrag gehad, en ek geloof werklik waar, soos soveel voorbeelde uit die Bybel uit, soos Paulus, en soveel mense wat baie vermag het, is hy nie so speciale ou gewees nie, al verskil was gewees, Daniel het net gedisciplineerde gebedslewe gehad. Dit is 'n gedisciplineerde tyd wat hy op sy gesit het, en ek beloof vir julle, uit ervaring uit, en soos enig iemand wat ouer as 20 is vandag vir jou kan sê, nie elke keer as hy Daniel in gebed gegaan het, het die engele met hom kon praat nie. Hoe weet ons dit, want hy het elke keer groot dinge geskryf as hy engel gesien het. Dis is vir my huge ding gewees, net soos dit vir ons sal wees, as hy engel vir jou kon kyk en sê, yes, Ros, goeie en regverdige ou, jy het gebed, die Heer het jou gebed gehoor, en ek, man, ek sal ook dood neerval, soos Daniel about, en dan moet die engel my op my knieën tel, en dan sê, okay, ek wil verder praat, vat hy net rustig, ek wil net 'n boodskap bring, wees wakker. Maar so, dis nie elke keer die goosebumps gevoel nie, dis nie elke keer enig van die goed is nie, dis emotionele gevoel nie, dis 'n disipline, van jy wat met die Here praat, of jy wat namens die Here praat, dis gebed, jy praat met die Here, of jy praat namens die Here, baie eenvoudig, maar dis my so mooi, wat hy sê, soos sy gewoonte was, 'n paar ander gewoontes, Jesus, Lukas hoofstuk 12, en sien jy in Lukas, daar is eintlik 7 pertinente dinge wat gebeur het, elke keer, as die Bybel spesifiek noem, dat Jesus deur nag gebid het, of Jesus weer vroeg in die berg gevind is om te bid, en jy kan sien, dis Jesus' levensstijl gewees, sy gewoonte, net soos David, wat elke oggend die môre wakker gesing het, of geskreeu het in gebed, David het elke oggend wakker geword, en die Here gesoek, die Bybel sê elke keer, voor die son opkom, was David op gebed, Jesus het precies dieselfde disipline gehad, Lukas hoofstuk 6 vers 12 is een van die voorbeelde, van hy deur die nag gebid, en ek wil vir sommer sê, dat wanneer die Bybel praat van slapeloosheid, vigilance of om wakker te wees, die woord beteken letterlik om wag te staan deur die nag, so letterlik, Paulus se 2 massive disciplines, en die kerk se 2 massive disciplines, altyd was om te vas, dit mean, jy kan kos eet, maar jy gaan nie nou kos eet, he. En tweedens, om wakker te bly, in een gebed, jy kan gaan slaap, maar jy gaan nie nou gaan slaap, he. Dit is net 'n disipline, dit is net 'n levensstyl wat hulle gehad het op gereelde basis, om tyd uit te sit en die Here te soek. Jesus het die vroeë kerk, sal sê jou Handelinge, in stuk 2 aan die einde, die laaste paar verse van 48 of 46 aan, dan noem het 2 keer dat die kerk het volhard in gebed, samenkomste, die breek van brood, die nagmaal en die leer van die apostels. Dit is die 4 dinge wat die kerk onderskei het van die Joodse kerk in daai tyd, van die sinagoges, van die Joodse geloof. Dis wat hulle onderskei, daai 4 disciplines. En die ene is, hulle het volhard in gebed. Hulle het gereeld saam gebed. Maar dit is net 'n disipline gewees. Dit is 'n levensstyl om God saam te soek in gebed. En natuurlik Paulus, elke een van sy briewe begin hy, en dan sê hy, ek bid altyd vir julle. Deur en tyd bid ek vir julle. En wat ek bid, en elke keer sê hy, hulle bid iets anders vir elke van die kerke. En veral in Rome, die kerk in Rome. Hy het so passie gehad om na die kerk in Rome toe te gaan, want daar was 'n kerk gewees wat gefloreer het en wat groot was. Maar hy het verstaan dat hy is die apostel vir die Gentiles, vir die heidene, vir die nie-Jode. Hy het verstaan, hey, het is my werk om die evangelie vir julle te bring, so te compensate hy. Dan sê hy, ek bid dagliks vir julle, deur en tyd, passievol, elke liewe dag, hy het nog nooit die mense ontmoet nie, maar hy bid elke dag, en dan denk ek, Jesus Paulus, jy moes maar, waar die kerke wat jy geplant het, jy moes nogal gebid het, ek bedoel, soos letterlijk, ek denk in die hele tyd, hoeveel tyd vat het, en as ek lees wat jy bid vir hulle, dan is het actually, en hy noem mense by name, so hy het actually by name vir mense, en ek denk, Paulus, soos, het jy geslaap? Want hy het ook nog gewerk vir homself, hy is nie altyd voltyds in die bediening gewees nie, hy was voltyds in die bediening, hy moes net somtyds gewerk, het tente gemaak, het. Toe ek klein was, het met geweet, het actually rarig tente gemaak, hy het soos vir Cape Storm, of vir Kiwi, of van die plekke gewerk, ek het nooit geklik, ek het altyd gedink, dus, wat beteken, ek weet nie wat het beteken nie, maar hy is 'n tentmaker, vir die Here, Hy doen staf, hy gaan ergens heen. So Paulus het so 'n lewenstyl gehad, en jy sien, Paulus het ook persoonlik by name gebid vir mense. Titus, jy sien, hoor, sy skryf vir Titus, en bid hy gereeld vir Titus, en skryf hy neer wat hy vir hom bid. En vir Timotheus, en ek dink hierdie vers neerskryf, actually, en twee Timotheus is in vers 3 en 4, maar dan hoor jy met wat 'n passie hy bid vir Timotheus, sy seun in die geloof wat hy opgerig het. So het hy pittige discipline gehad om elke dag die persoon voor die Here te bring. Nou, miskien moet ek gou dit nou sê, en ek vergeet ek, maar ek het maar net 'n gewoonte aangeleer, ek vergeet baie dinge, so, wat ek vergeet ek net vir mense te bid, sekere mense, jy vergeet, want daar is altyd 'n krisis ergens, en ek respond nie deesdae mee so baie vir krisis, so wat ek die discipline het om altyd eerst, hou voort waar ek moet voorthou, al reik met die BMW, hou voort waar ek moet voorthou, en bid vir die, dit is een grapje gewees, meneer waarin, en vir die rest van die mense, dan bid ek, ek bid vir die krisisse, en ek vat tyd om te bid vir krisisse, maar nadat ek my watch gestaan het, vir my huis, en vir my kerk, en vir my vriende, en vir die mense oor my, eers hulle, en dan die ander mense, en obviously vind ek tyd, somtijds gevaar het my, kost het my bietjie tyd om vir ander mense te bid, maar as 'n paar mense, wat ek 'n discipline voor het, en wat ek doen is, ek het sit net 'n reminder op my selfoon, sit 'n reminder op sekere tye, bid ek vir sekere mense, tik ek hulle name, tararara, en dan gaan die reminder af, en dan weet ek mos nou hoe my dagskedule is, en dan moet ek maar net vir hulle bid, en somtijds as ek per ongeluk in 'n meeting dan stop ek nie die meeting altyd nie, so dan gaan ek my aan met wat ek doen, en dan later dan bid ek vir hulle, so ek wil is maar net die, is 'n baie eenvoudige tip, maar skryf net die paar mense, moenie, en maak jy lys eerder in die begin korter as wat het langer is, ja, so moenie nie oorkompensate nie, so, 'n leefstyl van gebed, is wat ons nodig het, ek wil gof julle net vertel van die ene, ek dink ek gaan volgende sondag aan, bietjie meer van hulle vertel, dan so, wie van julle ken die Moraweers, weet van die Moraweers, hey, Giri, jy het Moon Rising gelees, o, is 'n goeie boek, maar in geval, ek kan sommer net al die details daar neerse, dankie François, as, o, jette, is daar nie details, dit is gerapture, ok, goed, so kom ek sê vir julle waar daar staan, hy is in 1700 gebore in Duitsland, en ek gaan nou nie te veel detail gee nie, want dit het daar gestaan, maar hy is in 1700 in Duitsland gebore, en hy was 'n graaf gewees, beteken hy het 'n groot stuk grond gehad, hy was 'n ryk man, 'n adelman gewees, en, maar hy het so 'n passie vir Jesus gehad, maar vir die Here self, en hy is geonderskei van die staatskerk in Duitsland, in daai tyd, en het, dit was, Duitsland het 'n verskriklike intellektuele verhouding met God gehad, wat ons nog steeds kan sien, kan identificeer met hulle. So hulle geloof was 'n verskriklike intellektuele ding, so hulle die reformatie toe heel aan die kant toe nog steeds gevat, was nog steeds passieloos, en hy was een van die klomp mense wat die Here op daardie stadium opgelig het in Duitsland, wat die Here gesoek het, met die hart, met die passie. Hulle het hulle nog steeds die doctrines en gefokus op die waarheidsleerstellings van die Bybel, maar het so net een passie vir die Here gehad. En hy het toe klomp vluchtelinge op sy land gehad, Moraweers, wat van die sekere deel van Duitsland af net aan die plek gesoek het, weggevlug het, as gevolg van hulle geloof, het hulle toe op sy. Toe sê hy, man, ek het een stuk grond daar, en dis nie baie mense nie. Toe hierdie gebeur het 1927, was daar net ongeveer 34 huishouding, soos 'n klein dorpie in nederzettingkie, waar die mense toe bestaansboere was. En hy het hulle toe raag gaan, en hulle het oor die Here geken bykie, maar hy het hulle maar net geleer in die Here, en hy het actually selconcepte ingebring, en hy het soos huis, godsdienst, selkerk gehad, buiten die kerkie wat hy gebouw het daar. En toe op een stadium, na 5 jaar, toe kan hy nie meer hou nie, want hulle is die hele tyd bezig om onder mekaar te veg, en te beklei, en wie is beste, en hy kan, hy krek toe, soos heel te maal. Hy roep allemaal by mekaar, en hy sê, dit is my grond, allemaal kom nou kerk toe. En toe kom allemaal kerk toe, en toe sê hulle, nou hier is die nagmaal, ons is een lichaam, ons is een Here, hierdie geveggerij en hierdie twee spalt, stop nou, terwille van die naam van Jesus, nou. En hy sê toe, allemaal gaan nou net hulle sonde bely vir mekaar en vir die Here, en ons gaan nie uit die kerk uit, voordat ons nie nou vrede maak in die Here nie. En hulle begin, kry die idee, onthou dit. En hy kry toe hulle by mekaar, en hulle bid toe, en die gebedsmeeting het toe nie opgehou vir meer as 100 jaar nie. Hulle het toe vir 24 ure dag, 7 dae week, vir meer as 100 jaar in een gebed. Nou, obviously nie die selfde mense nie. Maar hulle het toe net so ervaring, nou so uitstorting van die Heilige Gees, en so ervaring van die Here se teenwoordigheid gewees, dat hulle toe was van hulle net amazing gewees. Soos net die Here se teenwoordigheid, toe sê hulle, ouwens, ons moet hierdie, wat hier in, is, moet ons uit in die gang hou. En toe het hulle nou 24 mans en 24 vrouwe net daar gevat en gesê, vir die volgende ruk lang, elkeen gaan die 2 uur shift kraai, 2 mans, 2 vrouens, altyd in die kerk, bid, altyd. Klein begin, die gebedsding het natuurlijk gegroei, maar ek meen, daar was net soveel mense in die gemeenskap gewees, en allemaal was reeds in die kerk daai dag. Goeie begin. Hulle het meer as 3000 sendelinge gestuur in die 200 jaar daarna van hierdie klein dorpie af. John Wesley, Charles Wesley, tot bekering gekom dier Moravia sendelinge, wat die Methodiste kerk begin het. Hulle het die eerste sendelinge wat hulle gestuur het van daar tyd, dat op een stadium het ou van West-Indië, slaaf van West-Indië, het ontvlug en op een stadium in Duitsland gekom, te hore van hierdie ouwens, en hy kom toe soon toe, en hy was toe reeds, tot bekering gekom, dus kom na hulle toe gekom het, toe hy daar aankom in die aand, toe hore van hierdie gebedsding, en hy vertel toe vir hulle, en 2 van die mans het gehoor, en die Here het so op hulle hart gelê, West-Indië, en toe verkoop hulle self as slawe, in slavernij, en om dit te gaan doen. Hy was self na Amerika toe, Amerika's mastoor al een rikkie lang ontdek, hy is toe self Amerika toe, hy is dood oorlede daar toe, hy het sy graafskap, sy adelskap het hy afgesê, terwille van sy sendingreis, hy het die mense die hele tijd gesê, ja, maar jy kom net as nog een kolonialistische man hier aan, ons soek jou nie. Toe sê hy groot ceremonie, en Benjamin Franklin was actually by die ceremonie, wat sy graafskap ontneem het van hom, en toe het hy onder die rooie indiane is, hy is toe oorlede, want hy is toe sendeling gewees, maar meer as 3000 sendelinge, en die beweging wat die ouwens gehad het, was massief gewees, maar natuurlijk, die hele concept is altyd, soos die vroeg kerk, is net gebore in gebed, in die eerstingwoordigheid, met die passie om die Here te soek, een leefstijl, een discipline, nie allemaal het 24 uur gebed, die elke net in die begin 2 uur gebed, later aan 1 uur shift, hulle het toe die kerkie in die dorpwees, later aan heeltemal vernoem na herna toe, wat net gebedswaak, gebedsuur, is die ander woord daarvoor, hulle het net saam gebed, saam die Here gesoek, net omdat ek om ouwe saam die Here gesoek het, dit is my amazing, obviously Groenland toe, kom vir ons Groenland toe, eerste, hulle was die eerste sendelinge wat Groenland toe was, onder die Eskimo's, is my great groen gewees, is dit dood toe hy 60 jaar oud is, so, net soos Daniel, net soos David, net soos Jesus, net soos Jakobus in die Bybel, baie van julle het al gelees, maar Jakobus in die Bybel, Jesus' broer, James de Les het hom genoem, hy was, hulle het hom altyd genoem James Camel Knees, dis sy bynaam gewees, omdat hy verskriklike eelte op sy bene gehad het, op sy knie, van hy was meer op sy knie as wat hy gestaan het, dat hy net die Here gesoek en gebed, dis sy lewe gewees, hy is so compassionate man gewees. So Paulus skryf, Petrus skryf, wees nuchter, wees waaksam, want jy teenstaan, en die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Dan skryf Paulus, laat ons dan nie slaap soos die ander nie, laat ons dan waak en nuchter wees, en as hy bid sonder ophou. Die bid sonder ophou, baie keer lees ons dit, en in context met Efesiërs 6 vers 18, maar, ek het nogal bietjie gebid daar oor, jy moet onthou dat Paulus daar geskryf het vir die gemeente, nie vir individue nie, baie keer lees ons die Bybel, en lees het in jou kamer, die Bybel was nooit geskryf vir persoon om individueel in sy kamer te lees nie, partij van die briewe is natuurlijk persoonlik vir 'n mens geskryf, maar het is, die is een brief vir die gemeente, so wanneer Paulus skryf bid sonder ophou, dan skryf hy eindelijk vir die gemeente, laat daar nooit gebed ophou onder julle nie, nie jy by jouself nie. So dis meer die concept van die chain prayer ding, as wat het eindelijk beteken, dat alles wat jy doen is gebed, want het is onmoontlik om die hele tyd te bid, want jy gaan altyd slaap. So dis die context wat hy skryf daar. Hy sê bid sonder ophou. Okay. Ek gaan net hierdie een vers nog lees, en daar gaan ek net gou begin, om ons praktisch te sê, hoe kan jy 1 uur skeduleer om te bid? So dis vanoggend net lering en bietjie bemoediging. En my gebed is vandag, nie dat jy alles onthou nie, maar net die Here weer ons harte sal stuur, elkeen van ons, dat ons weer 'n passie weer op nie te vier het, om die Here te soek in gebed. En op 'n praktiese manier, hoe kan ons dit doen? So kom ons skip in die volgende vers, en dan gaan ons gou geraak na die punte toe. Jakobus, is die punte daar, kan ons die punte sien? Wat 'n bonus. Okay. So, pretty much, as ek 'n gebedsuur sou opdeel, as jy vir 'n uur of vir 'n half uur of vir 20 minute of wat ek al bid, die rede hoekom baie keer ons nie bid nie en hoekom ons nie effektief bid nie, is omdat ons net nie weet lekker wat om te doen met die tyd nie. En soos ons natuurlik ouer word in die Here, soos ek net van Erika, die mense wat in die Here, die mense wat die Here al vir 'n lang tyd dien, as hulle bid vir lang tyd, dan obviously is daar al reeds altyd die discipline van, dit is ons Here nader in gebed. En ek bedoel nie vir oggend dat jy moet die stappies doen en soke goeders nie. Die stappies is net 'n hulp, solank as wat dit 'n hulp is. En spesifiek vir oggend wil ek net, hierdie type patroon, is maar net 'n baie slim Bybelse patroon. Dit is natuurlijk ander wat jy ook kan kry, maar dit is iets wat vir my werk. Eerste een is begin altyd met toewijding, dan met danksegging en lofprysing. Dan spandeer jy net 'n baie kort tyd in gebed. Ek bedoel nie, dit is jou Bybelleestyd nie, dit is wanneer jy actually, terwyl jy bid, net richting vir die Here vra uit die woord uit. Dan wag jy net op die Here, die Here met jou praat, belydenis, wat ook al is die Here Heilige Gees vir jou ontwik van ietsie in jou lewe, of dan doen jy toeëining, ek sê nou daaroor praat, smekinge, dan is dit intercessie, of om tussen namens iemand voor die Here te staan, en dan verklarings, en dan eindig jy in danksegging. So kom ons kyk na die eerste ene, die toewyding. Dit is maar eenvoudige, ek het baie eenvoudige gebed daar neerskryf, maar fyn na die Here te kom en die tyd op gebed sit, wie van julle het dit al ervaar, dat, miskien is niemand anders nie, is net ek, wanneer jy na die Here te kom in gebed, jy is nou net gefokus op die Here, jy het nou klaar geworship, ek het my gitaar neergesit, wat ek sit ek my gitaar vroeger neer, want dit is net een hindernis meer as wat het my help. Dan kom ek na die Here toe en ek bid nou, en dan begin ek nou net bid voor die Here, maar dan begin my kop rondspring, en dan denk ek hier aan, en ek denk daar aan, en dan die meest walger goeders skielik spring in my kop, en dan denk ek, dan skrik ek soos het gebeur, as ek soos, wat's up hiermee, verstaan, ek ben, ek is nou in die Here se teenwoordigheid, ek ervaar actually die Here se presence, en dan skielik is hierdie weird stuff wat in my kop opkom, wat is hierdie ding, en dan, so die toewijdingsding, dat beteken het gaan nie op en uitwendig, maar die toewijdingsding is net waar jy net vir die Here se Here, die Bybel sê, commit your plans to the Lord, and your thoughts will be established. Spreuke 16 vers 3. Baie eenvoudige ding. Sê, Here, die volgende tyd sit ek op U en sit ek het op sy en ek wy dit net aan U. Dit is vir U. Ek gaan die volgende half uur of 20 minute of 'n uur is vir U, Here. Ek wil julle dieselfde dissipline aanleer, ons het vanoggend gesels daaroor. Maar as julle kerk toe kom, doen dieselfde ding. Sê, Here, ek kom na U huis toe. Dankie Vader, dis my lekker. Vader, ek sit hierdie tyd op sy vir u, dit is geheilig vir u, ek is hier vir u, alles van my is hier vir u. Net een discipline, dan vraag nie die Heilige Gees om jy te lei, en om jy te bekrachtig, so dat jy effectief kan wees daarin. Die Heilige Gees is ons helper. So is een baie eenvoudige gebed. Na dit, dan begin ek altyd met danksegging, en wat ek hierin is my danksegging nogal langer as my gebedstyd, ander gebedstyd bedoel ek. Maar is dit discipline wat mens aanleer, om altyd van die na die Here te kom. Psalm 100 sê, kom na die Here, nader tot die Here, deur danksegging. Gaan sy poorte binne deur danksegging, en sy binnenhof met lofprysing. En die danksegging spesifiek, ek gebruik Psalm 103 as 'n raamwerk, net as 'n beginpunt, dit werk vir my, maar ek vir die Here sê, vergeet nie een van die deldare in die Here. Dankie dat u al my sondes vergewe, dankie dat u al my krankhede genees het, dankie Here, dat u my verlos het van verderf, dat u my gered het in die kruis van die ewige verderf, en die kere wat u my letterlik fisies gered het, wat ek tot u geroep het, soos motorongeluk en skista wat ek geroep het, en dan weet ek, ek is lewendig vandag, en die Here het op een miracle my daar uitgehaal, so dan bring ek het gereeld voor die Here, dankie dat u my kroon met die guns en goedentierenheid, barmhartig Here, en dankie dat u my versadig met die goeie, dankie Here, dat u my vernuwe. Ek dank die Here vir praktiese staf, en dan, by name, dan sal ek bid, en ek dank die Here altyd vir my vrou, ek het 'n baie great vrou, jylle kan nie die Here dank vir my vrou nie, maar jylle kan die Here dank vir jylle vrou. En dit is fijn, maar ek dink nie, dit is die plek waar jy die Here in geloof dank vir jou man of vir jou vrou nie, Jacques, dit is, jy kan later bid daarvoor, by smeekinge gaan ons dit doen. Maar dan dank jy nie die Here vir wat jy prakties het. En ek sê vir jylle, baie mense raak depressed, en baie van die mense sukkel met depressie, wat ek weet, want hulle het net nie discipline van danksegging voor die Here nie. Ek sê nie, dit is altyd ding. Maar ek sê net, dat as jy nooit gaan, slegte woord, reflekteer, nadink, oor wat goed is in jou leven, en dan gaan allemaal depressief word. Want jy sal altyd, die menselike vlees soek altyd, na wat jy nog nie het. So as het stil te staan, dis kom vanavond so belangrijk wie in die kerk is, ons gaan net die Here dank vir wat al wel gebeur. So dis danksegging, wat ons net die Here doen. En dan, met die danksegging, gaan natuurlijk oor in lofprysing. Nou, lofprysing, is twee type dinge. Die eerste ene, loof ek die Here vir sy karakter. Om te loof, om die Here te loof, om te prys, letterlik beteken, jy spreek goed van die persoon, sy karakter of eienskappe. Dit beteken net, jy sing lof toe tot wat die persoon is of hoe goed is. Baie van die manne kan vir oggend lof sing van die Springbokke en van sekere ouens wat gister goed gespeel het, want is iets prakties vir wie hulle is en vir wat hulle doen. Het is daai praktiese ding. Wie hulle is en wat hulle doen. Hulle is goed daarin. Het is eienskappe of karaktereienskappe. So om die Here te loof beteken letterlik, jy sê Here, want baie keer dan sê ons Here, ek loof U, ek loof U, ek loof U. Eventually kom jy nooit by die Here te loof nie, want jy sê net jy gaan die Here loof. Here, ek dankie, ek dankie, maar jy kom nooit by waarvoor jy dankie sê nie. So dit is net so 'n bietjie religious ding. Actually net te stop en te sê Here, ek loof U vir U goedertierenheid. U is altyd goed. U is goed vir my, maar U is goed. So danksegging gaan altyd oor in lofprysing. Dit gaan baie keer. Of Here, U is almagtig. Daar is net mooi niks wat U nie kan doen nie. Al die mag en al dis behoort aan U. Daar's niemand so kragtig soos U nie. Jy spreek die Here se mag toe. Of die Here is alwetend. Dawid sê mos staan, maak nie saak wat ek doen of waar ek doen nie. U weet daarvan. Here, U is amazing. U weet alles. U is alwetend. Here, U is ewig. Van ewigheid tot ewigheid is U God. U is ewig. U gaan nooit eindig nie. En dankie Here dat in U ek vir ewig ook gaan leef. Dis amazing. So dis net daai om die Here te prys vir wie hy is, sy karaktereienskappe. Sy karaktereienskappe verwys na wie hy is as 'n persoon. So jy sal sê dat die Here is getrou en genadig. Hy is barmhartig. Daai tipe dinge, hy is goed. Daai karaktereienskappe van wat maak God uniek? Dis al sy karaktereienskappe. En dan ook wie hy is as het, wie hy is in terme van sy attributes. Dat hy almagtig is en alwetend is, dat hy alles besit, dat hy heilig is, dat hy onveranderlik is, daai karaktereienskappe van daai eienskappe van God wat hom God maak. So dis om die Here te loof en baie keer gaan dit oor in aanbidding. Dit gaan nie altyd oor in aanbidding nie, maar dit gaan baie keer oor in aanbidding. Aanbidding is wanneer jy werklik waar dan in die lig van wat God gedoen het vir jou, danksegging en wie God is, die lofprysing, net soos Here, jy is my enigste. Ek is regtig lief vir U. Dis daai aanbidding. Here, ek begeer U meer as enigiets anders. Here, my soos Dawid sê, soos 'n hert sonder water, so smag ek na U, soos 'n land wat dors is, Psalm 63, soos ek gebroke, Here, ek soek U, en ek soek U alleen, want Here, U kan alles, kan weggaan, solank ek U het, as ek oraai, dis die aanbidding, die liefde, en deernis vir God, wat jou gees net oopmaak vir Here, sê Here, ek smag na U, ek begeer U, meer as enig iets anders, Here, dis waar, baie van die psalms geskryf is, of, baie van die Song of Solomon type goeders net van die glorie en die pracht van wie God is. Dit is wie is. Dit is een aanbidding ding. Maar het gaan nie altyd daan toe nie, maar dit is, so dit is dan toewijding, danksegging, met oorgang en lof, oorgang en bidding. En dan, is dan meer, dit is nou as jy praat in vanoggend van as jy tyd op sy sit vir gebed, en wil weet wat om te doen vir 'n uur. Ek geen of jy wat om te doen vir 'n uur. Prakties. Okay. En daarin is, wanneer jy die woord oopmaak, en jy soek die Here, in die woord, ek het 'n paar gunsteling plekke, waartoe ek altyd gaan, maar dit is, partykeer praat die Here met my, partykeer praat die Here met my nie, asseblief, ek praat nie nou van jou Bybelstudie tyd nie, ek praat nou van gebedstyd, so ek bedoel nie, dat jy nou vir 'n half uur, deur Paulus se doktrines gaan lees nie, dis great, of deur Esegiel se eindtye goeters, met die engele, met die wiele, wat oor die aarde gaan, en die wiele spin oorals, en die wiele draai nie, en baie goeders, dus ek praat nie nou daarvan nie, ek praat net van, as jy in gebed in die Here spandeer, en jy staan net so stil vir so rukkie, en kyk na die woord, hoekom ek altyd dit doen, is ek lees die woord letterlik hardop, vir my, dit doen 'n paar dinge vir my, dit rig my gedagtes, en dit gee gewoonlik my rigting oor waarvoor dit is, wat die Here wil ek moet bid, dit rig net en stig net my gedagtes, dat ek my kop spring nogal rond, my vrou sê ek is baie random, so die woord van die Here stabiliseer my randomness, dis is 'n goeie beheerstelsel, ek sal weet, want ek het die vak 3 keer gedoen op universiteit, ek ken dit nou, al het ek net 50 gekry die 3de keer, die Here is my lig en my heil, wie sou ek vrees, die Here is my toevlug in my lewe, vir wie sou ek beskaamd wees, as die kwaadoeers teen my nader kom, my vlees te eet, my enemies, my foes, they would stumble and fall, the woman rise against me, and this I will trust, one thing I've desired of the Lord, this will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Is dit paar psalms, wat ek gewoonlik lees, wat net my gedagtes rig, en het fokus my gedagtes solied op die Here, oor wie hy is, en hoe groot hy is, en ek nadink, om bybels te mediteer, te nadink oor die woord van die Here, en oor die Here, beteken letterlik, jy bid daar oor, jy praat daar oor, jy gesels daar oor. En dan sal ek het net sê, en ek sal bid daar oor, en ek sal my eie woorde, die selfe psalm oor sê, het is net om my gedagtes te rig op die Here, en die Here te loof daarmee, en om vir myself te sê, wie die Here is, wie God is. Het is net dit, mediteer op die woord van die Here. Partykeer keer kan jy ander goeders doen, dit gaan bykie verklarings, maar ons sal dan nie daarby uitkom, kom ons beweeg my eerst net aan. En dan, is die discipline wat ek nie altyd baie goed in is nie, deels omdat ek nie altyd tyd maak daarvoor nie, maar is nie daar deel om dan te wacht op die Here. Het is net stil te word, en gewoonlik beteken dit, ek bid in die gees vir ruk lang, bid in tale, of ek wacht net op die Here, net miskien wil die Here vir my iets sê, want gebed is nie een one-way communication, is net om te wacht op die Here, net om stil te raak. Here, wat is dit wat u graag vir my wil sê? En dan word ek het stil, ek wacht net vir ruk, en somtijds hoor ek iets duidelik, en somtijds is dit maar net iets wat ek reeds gebid het, en dan ook aan bid al oor, maar net om stil te word, miskien is daar iets wat die Here vir my wil wys, en ek wil pertinent sê, wanneer het kom by net om te wacht op die Here, moet nie asseblief jouself uithaal deur self onderzoek te doen, asseblief nie. Ek sê dit vir al vir hierdie type mense wat in die kerk is hier, intellektuele mense wat verskrikke gedrewe is, wat altyd baie nice is, maar hulle altyd self wil uitsorteer. Ek praat nie daarvan nie. Ek sê nie, jy moet jouself onderzoek om te kyk hoe sleg jy is nie. Ek wil sommer net veel ietsie drop hier, ek gaan net nou klein rikkie distracted word, klein rikkie. Ek het iets gehoor wat my leven nogal redelijk verander het, ek het altyd geweet, maar toe ek het hoor, toe is het nou amazing. Ek het een radio geluister, toe sê die radioomroeper, praat net oor Rikkie, en hy praat oor die oud-testamentiese model, van hoe jy na God toe kom, die man, as jy na God toe wil nader, dan omdat jy sondig is, moet jy een bokkie vat, en moet na God toe stap, na die tempel, of na die tabernakel toe stap, met die bokkie, en die bokkie gaan nou geoffer word, die lam, dan sit hier die lam neer, en dan kom jy, voordat die lam aanvaar word, kyk die priester, hy stop die hele show, en hy sê, hoe priester, maak die lam sy mond oop, kyk of die tanden alles daar is, kyk of die lam in gesiekte het, kyk of die lam lekker vet is, kyk of die lam jong genoeg, en goed genoeg, en mooi genoeg is, en net as die lam perfect is, sonder enige fout, dan word aanvaar. En baie keer wat ons doen, is ons kom na die Here toe, met die lam, en voor ons gaan, en sê ons, check is eers of ons alright is, ons perfect is. Want die hele rede, hoekom jy een lam bring, is omdat jy weet dat jy nie perfect is nie, so dan bring jy een substitute, die lam is die substitute, die lam is perfect, Jesus is die lam wat vir ons geslag is, jy word nooit onderzoek as jy na die Here toe gaan nie, die lam moet goed genoeg wees, om na God toe te gaan. En dit is ook om die Bybel so duidelik maak, dat Jesus is die lam wat namens ons geslag is, en namens ons onderzoek is, en namens ons perfect moet wees, so dat ons na God toe gaan. So, wanneer jy naar die Here toe gaan in gebed en jy wacht op die Here, moet jy jouself onderzoek om te kyk of jy goed genoeg is om naar God toe te gaan nie. Jy is nooit goed genoeg nie, maar in Christus is jy altyd goed genoeg. Want daar is een lam wat geslag is vir jou, so dat jy naar God toe kan gaan. So ek wil net daar ding neerlee. So, wanneer jy wacht op die Here, en die Heilige Gees wel vir jou iets wys op iets wat jy doen, of een gewoonte, of een type ding, dan belei jy dit net voor die Here, maar dit beteken nie, jy kan nie naar God toe gaan nie. Dit beteken net, dat die Heere wil graag die ding nou aanraak. So dan, indien die Heilige Geest tydens jy wacht op die Heere, met jou praat daar oor wie jy is, dan doen jy die volgende stap, dan belei jy net jou sondes voor die Heere. Jy vraag nie die Heere om jy te vergewe, en sê, Heere, jy is reg, ek weet van hierdie in my leven, ek belei dit. Heere, ek kies om weg te dra daarvan, maar dit is maar rechtig moeilik, want die tekst is op die pad, Heere. Is rechtig my issue, of die vrou wat langs my werk, sy praat net so hard, Heere. So, we vraag net, belei jy die sonde voor die Here, en sê vir die Here, Here, ek wil ophou om wat te skree, help my, asseblief, in Jesus naam. Ok, ek denk ek het op iemand sy tone getrap, nou net, ek het so gevoel. En dan, wanneer die Here, wanneer jy sonde belei, dan wil ek het jy met altyd net verklaar, dat die Here het jou reeds vergewe, en reeds kon gemaak, wanneer het belei. Sekere type goeders moet ek het noem. As jy sekere type staf in jou gebedstijd voor die Here belei, as die Here iets op jou wys, partij type dinge, so sê nie maar jy het een levensgewoonte gehad, om, ek weet nie, ek probeer nou iets in dink, maar ek wil nie, So my tipe ding het ek het 'n lewenstyl gehad en julle almal weet hiervan, maar dat ek het verskriklik, ek was baie manipulerend geweest, seductive manipulerend, verstaan, net toe ek na die Here toe nog gekom het, het nog gesukkel om daar uit te kom met vrouens. En daai tipe ding bely jy nie een keer vir die Here en dan is dit als verby nie. Dis soos jy worstel met die Here, want is iniquity, dis iets wat fout is in my hart. Dis iets wat fout is met my. Daar's iets massive fout. En daai tipe ding, dit help jy ek bely een keer voor die Here. Ja, die Here vergewe my sonde, maar die punt is daai letterlik die woord Engels woord iniquity, daai ongeregtigheid in my hart, letterlik het praat van 'n gebuigtheid in jou hart, dis 'n draad wat geknak is. Die Here moet daai knak reguit maak en dis iets waarteen ek moet stoei met die Here. Tot die Here daai knak soos Jakob moet regmaak. My naam moet verander, my karakter moet verander. So daai tipe ding dit help jy, want ek beteken ons sê altyd bely dit net die Here vergewe jou. Yes, die sonde is vergewe, maar wie jy is moet verander en dit gaan alleenlik in 'n worsteling en 'n stoei met die Here verander. Okay, so wil ek dit noem dat daar stop jy die hele bus die res van die gebedsuur. As die Here so iets wys, dan stoei jy vir die volgende 3 weke tot jy weet die Here sê jy is verander, jou naam is verander. Jy is nie meer Jakob bedrieger nie. Jy is nou Israel, prins van God. Dis daai tipe stoei met die Here tot daai ding reg is. Ek raak distracted, maar ek gaan nou terugkom. So na die belydenis, en dis iets wat ek gelees het onlangs wat my regtig ook weer geïnspireer het, ek doen dit baie gereeld, ek verwys daarna as toe-eiening, appropriation is 'n Engelse woord daarvoor, dis wanneer jy jou identiteit in Christus opneem, maar die Here sê jy is so in Christus, die Bybel sê dat vir die wat in Christus Jesus is, dat daar geen meer veroordeling meer nie, ek praat van die in Christus Jesus weet waaroor Efesiërs 1 die hele tyd van praat, dit sal typies wees, dat jy bely wie jy is in Christus Jesus, net, jy sal verklaar dat die Here is my herder, daarom ken ek niks kort nie, daarom het ek niks meer nodig nie, daarom is ek in plek van rus, die Here is my herder, ek is die Here se, ek is die Here se eiendom, dis wanneer jy verklaar dat soos die Here is my rots, my verlosser, my God op wie ek hoop, dis wanneer jy verklaar dat soos die Bybel sê daarsom, en om het ek die verlossing deur sy bloed, die vergifting, vergifnis van my sondes, na die rykdom van sy genade, dat is geen veroordeling vir my, en jy verklaar net wie jy is in Christus Jesus. Jy stand stil en jy verklaar dit met jou eie mond. Dit is iets wat jy elke dag doen, want elke dag val jy kort van die Here se genade, en dit is nie een sonde focus nie, dit is net een focus op, ek aanvaar wie ek is in die Here. Die Here sê dit van my, dat ek is die Here se treasure, ek is sy die, sy oogappel, sê die Bybel, en jy verklaar die dinge oor jyself, jy neem dit self, jy neem jou die theologische term, jy neem jou posiesie in Christus op, jy verklaar net wie die Here sê jy is, en jy stem saam daarmee, en jy bid daar oor, en jy neem dit vir jouself op, is daai type verklarings wat jy doen, wat jy het in Christus, en wie jy is in Christus, ek het soek een lijste van verse, as enige vir julle dit soek, dan die volgende ene, na die toe-eining, is waar iemand het begin met gebed soos ons geleer is, toe ons klein is, waar jy vir die Here goeders vra. Dit is net waar jy smeking is, net jy vra vir die Here vir dinge. Here, ek bid vandag vir my daaglikse brood, hierdie is my behoeftes wat ek het vandag, ek vra daarvoor. Asseblief, Here, ek het hierdie dinge nodig, hier is my pa, ek het hierdie praktiese dinge nodig. Here, en ook vandag bid ek dat jy my vandag sal beskerm van versoekinge, jy my sal help, en jy weet, die vrou gaan weer lang praat, hard praat langs my, ek bid net vir genade, dat ek het my mond hou vandag, in Jesus naam, plaas te wacht vir my mond, David het mooi gesmeek, hy sê, Here, plaas te wacht vir my mond vandag, asseblief, en, dis wat Paulus sê, dat ons bid hier net vir onself nie, ons bid vir alle mense, so die typiese ding wat jy doen, en ek weet hierdie ding, of ek nou nie veel te sê nie, maar dis die gebed waarmee ons gemakkelijk is, dis waar jy net vir die Here vra, vir al die praktiese stuff vir jouself, en dan vir jou vriende, eerst vir jou familie, en dan vir jou vriende, die type dinge is een paar type dinge wat jy vraag. Jy vraag eerstens vir materiële dinge. En Paulus sê selfs vir die koning en vir die keizer van Nero, plaas daarin, bid hy net vir materiële voorsiening. Heere, ek bid prakties dat jy my familie sal seën hiermee. Ek bid vir hulle veiligheid. Fisies, Heere, dat jy hulle sal beskerm dageliks. Ek bid elke liewe dag vir Margriet, omdat ek weet sy werk in die hospitaal, bid ek vir beskerming, omdat al baie shaky dronk mense in die hospitaal inkom. En daar is dus net 4, meeste van die kere, jong vrouwe dokters wat werk in die aand, en ek is hier baie gemakkelijk aan mee nie. Maar ek het vrede van mee, dat die Heer het al geroep om het te wees, ek bid net, soos een machine, pas al op, asseblief, in Jesus naam, sonder vrees, maar ek bid net daarvoor, En dan bid ek weer dat sy met mense werk, wat verskrikkelike baie erge siektes het, wat bloei en spoeg en alles, bid ek net die Here dagliks sal oppas teen infeksies en dinge. En ek bid dagliks, elke liewe dag, bid ek Here, sy gaan weer in theater ingaan, ek bid dat jy sal beskerm, dat sy onself in prik, as op 'n raaksteek, of iemand anders aan nie met 'n raaksteek, of as hulle steke toewerk, as die ouwe skop en spoeg en goeders nie, dat, ek bid net, so daag goeders bid ek dagliks voor, dis 'n smeking, en ek bid by name daarvoor, en ek wil julle versterk, aanmoedig, daar sekere familielede en goeders wat jy elke dag voor die Here moet voorbid voor, daar sekere staf, jy moet elke dag bid vir jou vrou sy gezondheid, vir jou man sy gezondheid, vir jou vrou sy beskerming en goeders, elke liewe dag, jy dank die Here daarvoor, en obviously, want ons levensstijl, wel myne is, tenminste, dat in die verlede, dat jy fokus so wat die probleme is, maar as het goed gaan, dan vergeet jy self om daarvoor te bid. So regtig bid dagliks, vir al die van julle wat jong getrouwd is, die mans, of bid dagliks vir jou vrou, jy is die priester in die huis, jy is die hoofd en die beskermheer van die huis, jy bid vir jou gesins beskerming dagliks, nie in vrees nie, maar dagliks. So is net die smeking type gebede, dan natuurlijk bid jy ook net vir materiële behoeftes, en vir emotionele en geestelike goeders, soos vir huwelik, bid vir mense se huwelike, wat in jou vriendekring is, waar alles jy weet van probleme, bid vir eenheid en liefde, bid vir vreugde goed oor, jy bid vir jou eerste jouself, jou familie en vriende, dan bid jy vir jou bure, dan bid jy vir die land, dan bid jy vir die kerk, alle praktiese smekinge voor die Here, by name. En dan al die smekinge gaan ons oor in intercessie, is wanneer jy namens die Here staan, in plek vir die Here, en jy bid vir die Here, vir besluit wat die ander ou eindelijk moet neem, maar jy bid daarvoor. Typies, in hierdie geval, dis wanneer jy, dis die type goeders waar jy vas, dis die type goeders waar jy vas, en waar jy bid, saam, maar, dis vir iemand sy redding. Jy pleit vir die Here, vir die persoon sy redding, met alles wat in jou is. Jy roep vir die Here, en sê, Here, dis reeds daar. Prys is reeds betaal vir hierdie ou sy redding, of vir hierdie ou sy geneesing, of vir hierdie ou sy bevryding, of enig van die goeders wat jy nie kan doen nie, maar die persoon eindelijk het die besluit met namelijk die Here te soek, maar jy pleit en jy bid hiervoor, of vir die huwelik wat op die rotse is, of vir iemand wat onder enige depressie is en stuff en wil selfmoord pleeg, of die type goeders wat die persoon nie kan self doen nie, dan bid jy in die intercessie en jy pleit vir die Here daarvoor, en jy bid ook, en jy praat met die situasie in die naam van Jesus, jy tree in namens die persoon wat nie kan bid nie, of wat nie weet wil bid nie, of wat nie meer wil bid nie, iemand wat wil wegloop van die Here, 'n kind wat nie meer die Here wil dien nie, of 'n man, of iemand wat nie meer in die huwelik wil wees nie. Dis waar jy regtig intree in gebed namens die Here. Vir die van julle wat alles mee goed gaan, die Bybel sê, moenie confused wees nie, wat jy saai, sal jy maai. As het goed gaan met jou, ouens, doen die Bybelse ding, bid vir iemand en weer het nie goed gaan nie. So saai en hy is sy lewe in, en die Here weet, as jou wiele afkom een dag, die Here sê, ek is nie maak nie, wat jy saai vandag, sal jy maai. Soos wanneer jou wiele afkom, weet ek, dat die Here gaan bid, gaan klomp mense oprig, om vir jou te bid, want God is regverdig jy. En so, dis waar jy in die gap staan, en bid en pleit vir die ou. En die tweede laaste ene, as jy hier wil skeduleer, intercessie baie keer vat baie lang, so, maar somtijds sit mys nie tyd op sy daarvoor spesifiek, is dan die verklarings, typiese verklarings wat jy doen, is waar jy spreek die woord van God, die waarheid van God uit oor een situasie of oor een plek of enige iets, jy maak net een verklaring in die naam van Jesus, dis nie jy vraag vir die Here, jy praat namens die Here, jy staan in, die Bijbel sê dat ons is, we are seated with Christ in heavenly places, dis waar jy bevel uitspreek namens God, en sekere goeders, hoef jy vir die Here te vraag voor die, sekere goeders spreek ons namens God uit, die scepter van godloosheid sal nie rus op Belwel nie, en dit is die erfdeel van die regverdiges in Jesus naam, Durbanel sal vol word van die kennis van die heerlijkheid van die Here, soos die waters oor die seebodem, jy profeteer het, jy spreek het uit, jy sê, dit is so in die naam van Jesus. Ek en my huis, ons sal die Here dien in Jesus naam. In hierdie situasie verklaar ek, dat ek is nie die stert nie, ek is die hoof in hierdie huis, ek nie my autoriteit, enige iets sulke verklarings, Bybelse skrif, goed as wat jy net beveel in die naam van Jesus. En die laaste ene, laat hem ook, dis waar ons het eindig altijd met gedankzegging, en dit is maar net een praktische ordentlikheid, dit is net die discipline wat jy moet inkom. Hoflikheid. Ons kom in die koning, in die hoof, in die tempel van die koning van die konings. Om te sê, Here, dankie, dat jy die hoorder van gebed is. Dankie. Ek glo en ek weet, Here, dat jy my gebede verhoor, en ek weet, in the appropriate time gone, it will be poured out. Jy kyk na Openbaring hoofstuk 5 en hoofstuk 8, wat sê dat die smeking en die gebede van die heiliges word op, voor God opgegaar, soos emmers, maat emmers, en as het vol is, word het uitgestort, so jy sê nie, Here, dankie, dat jy my gebed verhoor het, ek eer jy daarvoor, in Jesus naam. En jy maak jy self beskikbaar vir Here, vir wanneer ook al jy praat, Here, wanneer jy roep, dan sal ek kom, ek sal in die huis inkom, Here. Ek sê, dankie te sê, so kom ons kyk, ek gaan opsomming, daarna, en ons na die Here te kom, kom ons in toewijding, sit ons self op sy vir Here, vraag vir die bekrachtiging en leiding van die Heilige Gees. Vir die toewering ding, wil ek net gauw iets noem, as jy rarig gestres is, of confused is, of emotioneel onstabiel is op die stadium, of wat ook al, dan sê jy net, in Jesus naam, neem elke verdachte gevangene, ek sê, Ros, focus, word wakker, kom, jy is in die tevoorigheid van die Here, focus, ek praat met myself, ek doen wat David gedoen het, sê vir myself, Ros, hoekom is jy so ongelukkig, hoekom is jy onstig, hoop op die Here, focus nou, in Jesus naam, en dan kom ek naar die Here toe, dankzegging en lofprysing, focus vir jou ruklank in die woord van die Here, dit om jou gedagtes te rig en te stig, om te sien wie die Here is, dan wacht my sit op die Here, as die Here met jou praat, en die na enige belydenis nodig is, dan belydens vir die Here, en ons ontvang vergifnis, dan doen ons toe-eiening, ons verklaar wie ons is in Christus Jesus, dat dagelijks sê ek, Here, vandag weet ek, dat die genade vir my is, vir vandag, ek dank jy daarvoor. Dan doen ons die smekinge, ons roep op die Heere vir ons self, ons behoeftes en ander mensense behoeftes, ons vraag vir die Heere daarvoor, in geloof ontvang ons het, en dan bid ons vir mense, en vir situaties en vir lande en dinge wat hulle nie vir die Heere kan kom nie, of wat hulle net nie op die oomblik het hulp nodig, bid ons namens die Heere vir situaties, dan doen ons verklarings, verklaar die Heerese woord in enige situasie, en dan dank ons die Heere vir die tyd in gebed. Dit is net een praktiese ding gewees, dit moet te help, so dat die Heere sê, dat, soos, dat ons nie soos Johannes en Jacobus en Petrus uitgevang word, as die Heere sê, bid gou, wacht saam met my vir een uur, en ons nie slaap raak hier, want jy weet nie, doe my die tyd hier, is dit praktisch, so probeer nie maar, as jy sê so 5 na 10 minuten, vir sekere dele, jy kan self dink, wanneer jy waar spandeer, of, ek wil jy aanmoedig, as op die oomblik jou gebedslewe nou weer is, moet nie mik vir een uur nou nie, asjeblief, doen dit vir my, en, te maak nie soos ek maak, ek kan nie altyd by die gym uitkom nie, maar wanneer ek by die gym uitkom, maak ek myself dood, dan kan ek vir week lang nie weer gym nie, ek weet ek is die enigste persoon wat het doen, ek sê ook, allemaal van julle doen het, steady yourself in, word wys, sê dan net vir die volgende week, jyre, elke dag, 10 minuten, en jy doen nie alles nie, en jy oude yourself nie op alles nie, jy focus net op 'n paar dinge, en skryf net neer, kom net eerst in die discipline, en dan volgende week, 15 minuten, en volgende maand 20 minuten, en die maand dan 'n half uur, laat het die discipline word, soos Daniel, of as jy nie een uur het op een gegewe tyd hier, doen wat Daniel gemaakt het, hy het nie 8 uur in die ochend gebid, hy moes gaan werk het, hy het serious government werk gehad, so hy bid in die ochend, hy bid in die middag, en hy bid in die aand, in die ochend bid hy hiervoor, in die middag bid hy daarvoor, in die aand bid hy vir ander dinge, een discipline, een leefstijl van gebed, en nou en dan, kry die self saam, en dan sê hulle ouwens, kom ons mik, hierdie een kwartaal, ons gaan nou kerk vast in agval hier, oor een paar weke van nou af, ek wil ons wel saam nooi, en soms te kom bid vir die naweek, maak die naweek oop, wat ek weet wat het nie kan maak dan nie, dan sê net ouwens, kom ons reel dan net, dat ons een vrijdag aand net vir 3 ure, ons kom net by mekaar, en ons bid net, ons bid hier oor, of ons bid sommer net som, of al half night of prayer, 6 ure, ons gaan bid hiervoor, en dan leie net, en sê wie kie wil, of kom join us net by intercession, op 'n dinsdag aand, wil jy net aanmoedig om net, maak net wakker jou gees, want ek wil sê dat, die Heere sê dat hy onderskei nie tussen mense nie, Daniel, Elia, alle mense, Petrus, Paulus, hulle het 'n leefstijl van gebed gehad, en dit was die bekrachtiging ding in hulle lewe, hulle was nie so gifted gewees as ons is nie, hulle het nie alle kennis gehad nie, hulle het nie die Nuwe Testament gehad nie, ons sê dit alles, en ons sê die gees van God, ons kort nie die discipline, ok, so kom staan gegezond. Heere, dankie vir tyd in die huis, dankie vir die woord wat vir ons richting gee en waarheid is. Vader, in die naam van Jesus bid ek vir elke persoon hier, Here, vir elke hart. Kom bid, Here, dat hierdie gees en hierdie woord wat nou gesaai is, in elke hart, dat ons sal wakker maak, Here, met die passie om u te soek in die binnenkamer, in Jesus naam. Ek wil bid vir genade, Here, dat ons huis, soos u sê in die woord, Here, dat u huis is huis van gebed vir alle nasies. In Jesus naam, Here, dat is my gebed. Dat hierdie huis, dat hierdie kerk, Here, ons is 'n gemeente, will it will become a house of prayer for all nations, dat ons 'n kerk sal word vir alle nasies, Here, dat bid vir alle nasies. In Jesus naam. Ons bid vir die discipline, ons bid Heilige Gees, stuur weer die vuur in ons hart om te bid, en help ons prakties, Here, om prakties, om effectief te bid, in die naam van Jesus. Ek wil bid, Here, dat soos sê in die woord, Here, dat ons hier nou, soos mense word wat in die speel kyk en vergeet as ons hier uitstapie, Heilige Gees, in Jesus naam, help ons, dat wanneer ons hier uitstap, dat ons doeners van die woord sal word, en die woorders alleenlik nie, in Jesus naam. Amen.